Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, musím tady vypnout rádio. Tak ukázat se vám taky, že jsem tady s váma. Tak vy, kdo se díváte na televizi, již mě vidíte a Míru stále na tom, na té fotce. No, někdy se zpátky vrátíme určitě k živému obrázku, ale zatím dnes ještě ne. Takže moc hezký večer, dnes máme 15.12., úterý 19.07 a začínáme pořád s Miroslavem Zelenkou v seriálu Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. A dnes bude takový téma manipulace a manipulátoři. To je takový zvláštní téma, protože
tady jde
o to, že kdo to vlastně je. A tady je krásně vidět ten různý úhel pohledu. Z pohledu jejich, o kterých my mluvíme, to znamená z pohledu mainstreamu, jsme manipulátoři my a manipulujeme a ještě jsme všelijaký agenti Putina a podobně. A z pohledu našeho jsou zase manipulátoři oni. Tak to je takový opravdu zajímavé téma.
No, polarizace společnosti.
Polarizace společnosti, ano.
Já teda se přivítám.
Ano, dobrý teď večer. Jsem právě chtěl říci. Míro, můžeš pozdravit posluchače, takže super. Dobrý. A já vás teda ještě jednou taky zdravím a rozjedeme to prostě, protože tu je mraky všelijakých perliček zajímavých a navíc to téma je opravdu, na to jsem zvědav. Tak jedeme, Míro, perličkama určitě začínáme dneska, že?
Ano, takže AC24, podle zprávy vydané Americkým institutem pro výzkum politiky, na konci listopadu od vypuknutí epidemie ve Spojených státech v březnu až do 24. listopadu vzrostlo bohatství 650 miliardářů ve Spojených státech o více než 1 bilion až po téměř 4 biliony amerických dolarů. Mm-hmm. Podle online průzkumu Harris z roku 2020 by téměř 38% Američanů nebylo schopno dát dohromady hotovost 500 amerických dolarů, pokud by nedošlo do zastávárny nebo si nepůjčilo peníze.
Ano.
Polarizace.
Krásně.
No, je to tak, no, prostě dochází k polarizaci. Bohatší bohatnou, chudí chudnou.
Střední třída mizí, že? Takže
jedna z vrstev teda.
A těch polarizace. Bohatých nemůže být zdaleka tolik, a těch superbohatých, jako je těch chudých, a proto sice jedni bohatnou, ale těch je hrozně málo oproti tomu, kolik vlastně se rekrituje těch chudáků z těch středních vrstev, který tam kdysi byli celkem v pohodě. No?
Já bych to slovo tam nepoužíval. Já myslím, že se to týká i nás, ano. Co se teď, ten proces, co se děje. Ale není takhle evidentní a prudký. No,
myslel vidíme. Jsem jako v těch středních vrstvách tam, ano.
Jo, takhle, já myslím jako v Americe.
Tak. Ne, to ne.
Ne, protože jsem citoval Ameriku, že jo.
Jasně. Ale samozřejmě, tak. Že to tak je, to je bez debat. To.
Tak další AC24. Lékař a bioetik profesor Mudr Josef Glas v rozhovoru pro křesťanskou TV Lux prohlásil: příchod nových vakcín je jako příchod Krista. Je to úžasný dárek pod vánoční stromeček. Kdo se nedá očkovat, páchá těžký hřích.
Tyhle, to snad není možné. To se mi jenom zdá. Míro, dokáže si představit, jak ten člověk musí být propadlý tomu peklu. To není možné, aby toto vůbec někdo takto řekl, když si uvědomuje, odkud to všechno pochází.
To on si neuvědomuje.
To je neštěstí. Jak si potom, doktor?
No ne, tak jako je potřeba zblbnout ještě i ty nábožní ovečky, že jo?
No právě.
Nejenom tím, ale ještě je to hřích, protože vakcíny to je příchod Krista v podstatě.
Jo.
Já jsem kdysi četl, že někde, ono se to uvádí víc, jo, ale jako druhý příchod Krista někdo uváděl objevení se LSD nebo ještě nějaké další věci, ale příchod vakcín, to je novinka.
Teď si musí přece uvědomit ten člověk, kdo je produkuje ty vakcíny a proč. A proč? Jo, tak přece, jestli toto on dokáže říct jako příchod Krista, tak ten Kristus radši ať vůbec nepřijde nikdy, protože to je něco hroznýho tohleto. To ne teda.
No, on kdyby přišel, tak tenhle by se musel hodně bát.
Ten by se musel hodně bát, ano. No.
Kdyby přišel ještě s tím archandělem, jak se jmenuje Michal, myslím, co má ten plamený meč.
Ano. Je to úžasný dárek pod vánoční stromeček. Jo. No, hezky. Hezky to teda opravdu...
Tento rozdíl.
Teda opravdu je síla. Dokonce tady i dal nějaký video, kde to asi bude říkat. No, radši ne. Radši ne, protože to by se mi chtělo moc vracet, ale opravdu toto. Tak, jdeme dál.
Novinky, myslím, že o tom i včera mluvil Jarda Chvátal. Bývalý šéf izraelského programu pro bezpečnost vesmíru. Mně se líbí program pro bezpečnost vesmíru izraelské.
Ano, ještě k tomu, ano. My se tady postaráme o bezpečnost vesmíru, když sami nevíme zdaleka, co tady na Zemi.
Kdyby řekli, já nevím, nějaká sféra kolem planety, ale bezpečnost vesmíru, to je vůbec...
Ani kolem planety, že jo?
No, kdyby aspoň teda řekli hvězdní soustavy, jo. Ale vesmíru, to už...
Tak
no,
oni pořád to asi žijou prostě v tom... Ale je zase zajímavý, že jsme tady sami, ale ono to není pravda, co tady říkáš, jo.
Tak tenhle šéf, teda Chaim Eshet, tvrdí, že Země je, jenom že to teda nebyl žádný máslo, jako uvádím, jo, ta funkce. Tvrdí, že Země je s mimozemskými civilizacemi dávno v kontaktu. Lidstvo ale podle něj zatím není na setkání připraveno. Eshet totiž tvrdí, že Spojené státy a Izrael jsou s jinými civilizacemi, které mají mít podzemní základny právě na Marsu už delší dobu v kontaktu. O, to není jako nová informace, jo. Nová informace je v tom, že to řekla takováto osoba, že jo.
No jo, ale je to tady hned ten redaktor...
Já to dokončím ještě, no, jo. Jakoliv to zní jako další potrava pro milovníky konspiračních teorií, sluší se na úvod napsat, že Eshet není bezejmenný šarlatán z rohu ulice. Přes 30 let vedl v Izraeli program pro bezpečnost vesmíru a zabývá se jeho zkoumáním. Mm-hmm. Eshet se nebojí zajít ve své knize, kterou tom napsal, ani do konkrétních detailů, jako například, že mimozemšťané prý museli zastavit amerického prezidenta Donalda Trumpa, u kterého hrozilo, že tajemství meziplanetárního soužití prořekne. No, ale abych se toho tak nebál.
No jo, ale lidstvo skutečně není připraveno, to je pravda.
Já jsem to poslouchal, no. Ale já mám na to jiný názor, já si myslím, že je, ale to nevadí. Hmm. Ale pak ještě tam bylo zajímavé, teda v tom, pod tím článkem byla anketa, kdy se podle vás na Zemi objeví mimozemšťané. Myslím teda na těch novinkách, jo, by to bylo jasný. Už tady dávno jsou 72%.
No, hezky.
Takže i novinkáři už věří tomu, že tady ty mimozemštění jsou, ale mě to potěšilo, tahle anketa. Ano. Musím přiznat, že mě to potěšilo.
Já říkám už další dobu, že na těch novinkách jsou občas i rozumný názory, jo? Když se koukne člověk na jiný, když se koukne na jiný, tady ty různý mačtěmový plátky.
Promiň, já jsem to musel upřesnit, aby to nevypadlo, že na novinkách jsou rozumný názory, jenom v té diskuzi. Jo.
Když včera musím zase si přihřát polivčičku, jsem tam taky přispěl docela zajímavým příspěvkem, kdy jsem tam citoval pár paragrafů, jak je to všechno opravdu podvod, víceméně, tady to. A opravdu jsem tam citoval pár paragrafů, a jak to všechno probíhalo, to hlasování o tom nouzovém stavu. Hele, a nic jiného, jenom toto. Během 2 minut jsem byl zablokovaný na celý jeden den. Tak ještě teď jsem zablokovaný. Představ si to, když jsem tam citoval jenom paragrafy. Neskutečný. No, nic tady k tomu ještě. ten šéf izraelského programu, jsme se o něko bavili, ten reportér Jakub Štěpánek, který tady to asi dával dohromady, tento článek, tak samozřejmě nezapomněl hned říci na závěr, že to je zneklidňující odhalení nebo prachsprostá reklama na novou knihu. Ano, hned to takto znehodnotil, že když to řekl nějaký ten Chaim Eshet, takže to je především reklama na jeho novou knihu. Jo? Taky zajímavý, jak to hned...
No, hlavně to není znepokojující odhalení, to už spousta lidí ví dávno, že jo?
Zneklidňující, no.
Mě to teda vůbec, já teda nevím, ale mě to teda vůbec nezneklidnilo.
Mě taky ne. Ale jde o to, jak se k tomu hned postaví, jak tomu hned řeknou ty novinky. A teď teda vám řekneme, co si o tom máte myslet. A hned si to uvědomte, že to je vlastně, že to je jenom reklama na novou knihu. Ano? Takže tady o tom... Jo, ty lidi hned prostě začnou o tom přemýšlet. Ale to je dobře, o tom začnou přemýšlet.
Ale tak, no, ale... já bych to neřešil, protože k tomu to odhalení dojde...
informace.
Tenhle ten novinář, až k tomu odhalení dojde, tak bude to vidět, že to vždycky říkal.
No, jistě.
To prostě je normálně.
Ano, přesně
tak. Tak já budu pokračovat.
No.
Seznam. V důsledku pandemie koronaviru došlo v Kalifornii k dalším lockdownu a s ním se uzavřely pro veřejnost i dveře všech kostelů. Překvapivě si ale pořád můžete zajít na striptease. A tak se dva z místních kostelů prohlásili za strip kluby, aby mohli zůstat otevřené.
Ano.
Takže v kostelech bude striptease a to se může.
A to se může, ale to není hřích. To není hřích, protože to je v pořádku, řekl by ten, co tam byl ale, předtím, jak se jmenuje, tak, ten doktor Glaza. Ano,
jo, ten
Glaza,
ale tam
který...
Ale to pokračuje, jo. Mm-hmm. Strip kluby, nikoli kostely, jsou výjimkou pro nařízený lockdown, tak jsme se rozhodli, že se stáváme probuzeným strip klubem, kde svlečeme z ďábla jeho moc a sílu.
Vidíš, všechno se nechá okecat.
Ano. Tak teď bych tě poprosil ten obrázek, i když další. Ten asi jenom dokumentační, ale
ten, jak novinky. Jak jsem trhá ty zuby?
Ano.
Ano, je to tam.
Řada lidí trpící bolestí zubů nebyla během pandemie v Británii k dispozici pravidelná zubařská péče ani pohotovost. Někteří zoufalí Britové dokonce zašli tak daleko, že si zuby vytrhli doma sami. 42letý Chris Savač, nebo Sevič, nevím, z Portsmoutu vypil 8 piv, vzal kleště a v ložnici si vytahal dva zuby, které už za dní nepředstavitelně bolely. Já jenom jako upozorňuji na jednu věc. Ono s těma zubama je problém, že jo?
Ano.
Když začne bolet jeden zub, tak potom tě bolí spousta zubů a ty vlastně nevíš, který tě bolí, tak jestli si vytrh ty správný teda.
No, podle toho, podle té fotky to vypadá, že to byly asi poslední dva zuby, který tam měl. No,
já myslím, že to je jenom dokumentační foto, že to není
ve 42 letech.
Člověka.
Ano, jestli
to
jsou na tom...
To nějaký hasák, to snad ani nejsou kleští.
No, jo, samozřejmě. Jestli jsou na tom takhle Britové teda s péčí o zuby, no já bych se nedivil, protože při těch cenách, které dneska jsou za ty zubaře, tak opravdu asi to takhle začíná dopadat. No, no. Už jsou už na tom potom... snad jenom Ukrajinci teda v tom případě. Tak jeden dál.
Na Padesku, který je sice považován za jak bych řekl, nějaký určitý pofiderní zdroj informací, i když musím říct, že jsou tam zajímavé informace a oni to tam mají i ozdrojovaný, jo, že je vždycky odkaz na originální stránky.
Ano.
Tak tady je Rada pro inkluzivní kapitalismus, už to je hezký název, inkluzivní kapitalismus, jde do partnerství s Vatikánem. Lynn Forrester de Rothschild je zakladatelem rady a řídícím partnerem. Členy jsou Fordova nadace, Johnson & Johnson, Mastercard, Bank of America, Rockefeller Foundation a Mark. Rada se skládá z globálních společností a organizací, které sdílejí poslání využít soukromý sektor k vytvoření inkluzivnějšího, udržitelnějšího a důvěryhodného ekonomického systému. Partnerství s Vatikánem znamená naléhavost spojit morální a tržní imperativy k reformě kapitalismu v mocnou sílu pro dobro lidstva.
Já nevím, já tomu nerozumím nějak. O čem jsi to mluvil? To nejde nějak dohromady nic.
Vatikán a Rothschildi, že nejdou dohromady s dobrem lidstva?
No,
ty jsi nějaký pomílný.
Podle toho, co se říká o nich, jako mezi těma seriózníma teda, jaksi lidma, tak to nejde dohromady. Samozřejmě mezi těma alternativcema to jde, já tam si dělám samozřejmě trochu srandu, říkám si, že to nejde dohromady. Ono už dávno jedno a to tež to je, že jo.
Počkej, já to ještě dokončím, jo.
Je to instituce.
Lynn Forrester de Rothschildová v rozhovoru o koronaviru prohlásila, že si myslí, že to změní kapitalismus navždy. Musíme kapitalismus reformovat. Na začátku rozhovoru zmiňuje, že dobré korporátní společnosti pečují o planetu. Už sice už neřekla jak, ale...
Ještě tam je vysoce podezřelá pandemie, která vyžaduje komunismus.
No.
Co to znamená?
Já nevím, já jsem to nevymyslel.
Vysoce podezřelá pandemie, která vyžaduje komunismus. No, to je jako věta. Nějak to nevidím v tom žádný význam teda. Ani to nejsi vykřičníkem, ani sotazníkem, ani nic, sdělení. No, dobře. Tak jo, takže to je další zajímavá věc. No, jeden dál.
Doktor Roger Hodgkinson, který je mimo jiné i ředitelem společně Western Medical Assessment, biotechnické společnosti, která vyrábí ty PCR testy na COVID-19, takže podle jeho slov vím, o čem mluví. Tvrdí, protože tomu rozumí, když dělá ty testy. Ano. Tvrdím, že celá situace kolem pandemie je stav, kdy si politici hrají na medicínu, což je podle něj velmi nebezpečná hra. Důrazně upozorňuje, že PCR testy nedokážou diagnostikovat onemocnění, proto by se mělo okamžitě přestat s masovým testováním. Dále uvádí, že sociální distanc, odstupy jsou zbytečné, protože virus se šíří aerosoly, které se dokáží dostat až do vzdálenosti 30 metrů. Mm-hmm. Co se týče roušek, tak k ním se doktor Hodgkinson vyjádřil následovně. Roušky jsou zcela neužitečné. Neexistují žádné vědecké důkazy o jejich účinnosti. Chirurgické, zda textilní roušky jsou jen pouhou veřejnou demonstrací poslušnosti. Ve většině případů se ani nenosí správným způsobem. Já bych řekl v 90%. Mm-hmm. Jsou absolutně směšné. Když se tak dívám na to množství ubohých nevědomých lidí, kteří je všude nosí jako takový lemingové, což nevím, co znamená, jak bez znalosti poslouchají všechna nařízení, je mi z toho smutno.
Musíme říct, že tento článek vyšel na Seznam zprávy, takže pro cenzory...
Je to seriózní.
Je to seriózní plátek, takže prosím, zkuste to necenzurovat, když je tady zmíněno o koronaviru. Prosím, jedeme dál.
Tak, novinky. Osobností roku podle amerického časopisu Time se stal Joe Biden a Kamala Harrisová. Úžasný.
To nejsou novinky, to je Deník, a ono to možná vyšlo, ale zde.
Nebylo to vyšlo na novinka.
Jo, tak já to tady mám na Deníku. CZ,
nebylo to, tohle to vyšlo určitě na mnoha těch.
Ano, to je určitě zpráva z těch více zdrojů. Ano, významná pozitiv. Zpráva z více zdrojů těch jejich, tak to určitě vyšlo na všech. Takže to vyšlo i u nás, vidíte to. A vůbec si z toho neděláme srandu, jenom na to upozorňujeme z jiného pohledu, jak je zajímavé, kdo se může stát osobností roku. Ano, to jen tak pro zajímavost.
Vysoká AC24. Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová, bývalá čilská prezidentka, intervenovala v 1. prosince v online aktu podstav všeobecné deklarací lidských práv organizovanou Lichilskou loží. V něm zdůraznila před a po koronavirová krize by byla v očích v OSN užitečná pro zavedení nové éry založené na zednářském principu bratrství.
Ano.
Tím měla na mysli vakcínu, kde si stanovila jasný cíl. Musíme očkovat všechny lidi na zemi. Ale to, jak otevřeně mluví o tom, že musíme prosadit zednářský princip bratrství.
Babou všichni zednáři možná, člověče.
Ano. Když začal COVID-19, řekla jsem si, doufám, že tato pandemie má stejné účinky jako druhá světová válka.
No to má.
To myslí těch 60 milionů mrtvých nebo něco jiného.
No, asi tohle ty mrtvých možná ne, i když to je taky možný, ale především jako po válce se hospodářství pomalu ocitá, jo, protože vidíš to, jak to tady vše je, klesá výkonnost ekonomiky totálně na sračky s prominutím kolikrát, ano, a za druhé totální zadlužování všech států. Což
já
je taky...
vím, ale prohlásila, doufám, že toto pandemie má stejné účinky jako druhá světová válka.
Ano, ano, ano.
A to není jeden účinek, tam je těch účinků víc, ale bylo tam 60 milionů mrtvých. Tak
taky.
Jestli no. To jde, teda jako ten...
No tak třeba to ještě přijde všechno. No, tak milion už je mrtvých prej minimálně na celém světě, tak třeba to ještě někam dotáhnou.
Ještě to doženou až je na očku.
Ano.
NVOO, týká se to Ukrajiny, v Dněpropetrovsku se chystají vytápět školu teplem z krematoria. Krematorium v Dněpropetrovsku se začíná podobat svým německým předchůdcům. Někdo odevzdal babičku a dostal slevu. Odevzdal babičku na vytápění školy. Tak potom bych tě poprosil o ten obrázek.
A to který? Betlém, ano, už tady máme.
Betlém na Betlém. Vatikánském náměstí se dle reakcí na internetu neshledal značení. Skutečně se na obrázku jedná údajně o astronauta, jo. Betlém, na který je astronaut, pak jsou tam takový dávný divný.
A ta dole, ta halda něčeho tady odpadků, nebo to co, to bude asi ovečka. Aha, jo, to vpravo dole, to bude asi ovečka. Má sice nějaký divný ksicht, na levě nějaký, nevím, co to je, no nic, ale Míro, proč si myslíš, že někdo dal astronauta jako na Betlem? A za ním stojí, myslím, nějaký taky takový astronaut, nebo co to tam je s tím činelem, nebo co to tam má, jako čert, to nevím, vypadá, vidíš, tam tam vlevo, jako vlevo od něj?
Nebo, no? Nevím, takhle myslím, že vypadal golem.
Nebo, no.
Ano,
tam má v ruce nějaký ten činel nebo štít, nebo co to je. Tak to je taky zajímavý, co to tam za ním stojí, no, za tím astronautem.
No, já nejsem ten nejlepší odborník na ty různé symboliky, takže, ale určitě ty by se vyřádili.
Určitě.
Na tomhle obrázku, co zvládají tady ty symboliky. Jeden.
No, to je stejný. A tam ještě nějaká malý Ježíšek, to tam drží asi na břiše, nebo to nevím?
Já nevím, co to má teda na břiše. Taky jsem uvažoval, jestli je to Ježíšek, ale nevím.
To je neštěstí. No, dobře.
To je umění.
To je umění, teda čím větší blbost, tím větší umění. No tak dekadence.
Na tom je zvláštní, že kdybys to viděl, v životě, já tě nechci podceňovat, Pavle, jo, ale myslím si, že by tě v životě nemohlo napadnout, že se jedná o Betlem. Teda.
To teda by mi fakt nenapadlo.
To ale určitě. Je tam vidět, že to pravděpodobně to nebude fotomontáž, protože tam vzadu je vidět to vatikánské náměstí a i tak to bylo prezent.
A teď mi ještě řekni, k čemu vlastně ten Betlém má sloužit. Já bych pravdu řekl, já nevím.
Tenhle?
Ne, vůbec. Jako obecně, proč vznikly Betlémy, za jakým účelem? Nebo vznikají?
No tak je tam ten narození Krista, že jo, tak...
No tak v tom případě tady zvláštní, že asi to u toho byly už tenkrát nějaký mimozemští, teda chtí tady dát najevo, ne? Nějaký
ve skafandrech. To se samozřejmě nedá vyloučit.
No, možná za něm stojí ten černej, no, tak nevím, kdo to je.
Tak Bůh ví, co to bylo, ty tři králové, že?
Jo. A ovečka má...
Prohlásili, že šli podle nějaký hvězdy, že jo. To si mohli vymyslet klidně, no, pak tam přišli a šli se podívat, co, jak, jestli se dílo povedlo, jestli se inkarnoval, teda jestli ten Ježíšek je ten správná inkarnace.
No, hele, ještě když tak koukám na tu asi ovečku, nebo co to, je, co to má přes nějaký pruh na zádech, ale jak má zvedlou tu nohu, mi to připomíná, jako kdyby to nějaký pes očurával něco, že jo? Vidíš tu nohu, jak to má zvedlý? No, já je to zvláštní.
Ovečky takhle nečurají.
No, no já vím, no, právě proto, no. Doví, co to není teda v tom případě, no, když... No, no.
Tak.
Nestačím se divit.
Budeme pokračovat.
Kam na to chodíš, Míra? No.
Na internet.
Na internet, dobře.
Czech Free Press, premiérka australského Queenslandu Anastasia Palaszczuk, což asi je původem Polka, nebo, no. Se dala veřejně očkovat, aby motivovala lidi. I tam je z toho viděl. Vakcinační marketing selhal v momentě, kdy je v záběru vidět kryt na jehle. Takže tam prostě jí strčila pod rukáv, aby to nebylo vidět. Jo.
Ano.
Teď ani nezmačkla ten, já nevím, jak to nazvat, ten čudlík, kterým se tam vpouští. A když to vyndavala, tak tam bylo vidět, že je kryt na jehle. A ta premiérka, ta se zatvářila tak překvapeně. Tak už to je, jo, to bylo tak jednoduchý. Je to komedie.
Tak. Dobře.
Tak, potom je tam poslední obrázek a kdo nějak sleduje, tak víte, že se objevilo video Cesta ze tmy, kterou natočil Landa s...
Ano.
Jak se jmenuje?
No, Landa...
Janeckým.
Ledecký.
Ledeckým, ne Janeckým, Ledeckým.
Ledeckým.
A které mělo lidem říkat, že se mají vždycky otestovat, aby mohli na nějakou akci, že jo?
Ano.
A tady je logo té Cesty ze tmy a pod tím je logo Open Society Foundation pana Soroše.
Já nejsem
schopný... Ta podobnost
schopnej,
teda čistě náhodná.
Já nejsem schopný to teď sakra ukázat, počkej. Je to opravdu síla, to ukážu tady na tom obrázku, takhle, ale to je to logo toho Cesty ze tmy, tohle.
Ano.
A moment, já to můžu ukázat ještě jinak. Vyčkejte,
takhle
pohromadě. Takhle to tady všechno je. Hlejte, tady to máte všechno pohromadě. Open Society Foundation je tady to. Tak, vidíte, to je zakroucený. Zakroucený a tohle je to Cesta ze tmy.
V podstatě je to to samé, akorát tam to je nakloněný.
Tam to je šikmý, ano. Jinak je to úplně
je to,
přesně
je
to samé.
Je to zvláštní, teda, minimálně. Teda.
Ještě ten Flegger se tam k ním taky namontoval nějak při těch videích. No, víte, o koho jde, tak co si budeme povídat. Každý si dejte pár věcí dohromady, jo. Já si myslím, že to je jasný.
Já vím, že hodně lidí v diskuzi napsalo, jak byli zklamaný jako Landou i tím
hodně Ledeckým. Hodně lidí. Já jsem naštěstí to od začátku, mě to od začátku nějak nevonilo. Já jsem tomu nevěnoval vůbec žádnou pozornost. Říkal jsem si, tady něco nehraje. Já ty muzikanty znám totiž. Jo? Já jsem se mezi nima pohyboval hodně dlouho, nějakých 20, 25 let. Tak vím, co to je zač. A oni se opravdu, ale opravdu nezměnili. Tak, já jsem se změnil, oni ne. Tak, prosím.
Tak, já už jenom lehce organizační věci.
No.
Došlo ke změně, už nevím, jsem to tady minule říkal, že všechna ta setkání už nebudou první středu v měsíci, ale první čtvrtek v měsíci. Takže v lednu by se mělo setkání konat 7.1.2021, ovšem je otázka, jestli budou restaurace otevřené, byť do 8, nebo jestli budou vůbec otevřené.
Když jsi říkal 7.1.?
7.1, no to je čtvrtek.
Já jsem slyšel to obráceně, já jsem slyšel 1.7, ale to je jedno.
Takhle předvídat teda to fakt neuvěřím.
Nevím, asi jsem se přeslech já.
Jenom uvidím. Jsem na to chtěl upozornit, jinak kdo nějak je...
Ale kde?
No, pořád na stejném místě v Praze, v Kunraticích.
Šeberák,
no.
Jak to tam dopadlo mimochodem? Jak ho tam zatkli, toho majitele a podobně?
No tak my jsme tam byli do těch osmi. Někteří částečně jsme odešli před příchodem policie. Já jsem ji akorát míjel, když to komando tam šlo. Ale aha, ty, co tam zůstali, říkali, že ta policie se chovala velice korektně. Jenom to nemusí opustit a tak. A zřejmě, i co jsem četl na parlamentních lístem, bezejmených, takzvaně bezejmených policistů, tak ono je to moc nebaví, ono se jim to taky nelíbí, že jo. Taky je to otravuje, ale mají rozkaz, no, tak co mají dělat?
No, takhle, to je právě ono. Jestli můžu to trochu rozvést, tadyhle tu záležitost, protože tady je zvláštní ta věc, kdo vlastně za to zodpovídá. Představ si, že ten zákon, který upravuje ten nouzový stav, čili i ten nouzový stav bude neplatný, řeknu příklad, ano, což k tomu spěje, k tomu vysvětlení, že to je všechno neplatný. A teď oni mají rozkaz, ale zákon je neplatný. Kdo za to bude zodpovídat potom, když oni udělají nějakou škodu nebo někoho zmlátí? Kdo za to bude zodpovídat? Řeknu příklad. Můžou někoho zmlátit, ale toho důchodce vytáhli na vozejku, to byl bez roušky a možná je taky nějakou dostal. Takže kdo za to zodpovídá? Oni přímo, ti, kteří to vykonávají, ty policisti, a nebo ty jejich šéfové?
Ty, co vydali rozkaz.
No, a to je kdo?
Ti právní.
To je kdo?
To já nevím, já tam nesedím.
No pozor, ale nad těma to šéfama je zase ještě další a museli bychom skončit samozřejmě
až někde
u premiéra, že?
No tak samozřejmě. Ten to podepsal.
No, rozumíš tomu, jo? Takže vlastně buď teda rovnou by za to mohl premiér, anebo ty policisti. Až konečně. Mezi tím ne, nic. A já zase říkám takovej krásný příklad. Vzpomínáš si, Míro, není to tak dávno, co silně šli po těch pohraničnících, který za minulého režimu jako vojáci vlastně chránili ty hranice. A teď je za to vlastně, jak si perzekovali, nebo jak bych to řekl, teď je za to vinili, že to byli oni, že neměli poslouchat prakticky ty svý velitele, protože dobře věděli, že to je protiprávní. Prý. I když by to byli vojáci ještě víc, měli ty rozkazy, neměli to dělat. Jak teda by se zachovala současná, já nevím, současný potom soudnictví, když v tady tom případě, je to samé soudnictví, že jo, teď v tomto režimu. Jak by se zachovalo k ním, tím pohraničníkům, tímto způsobem? A tyhle ty, myslíš, že by se k ním zachovalo jinak? Já, jestli mi rozumíš, co ty myslím. No.
Prostě, já ti rozumím, ale neodpovím ti.
No, ty jako právník by si o tom něco mohl vědět. Co by se stalo? A ono to vypadá, že to opravdu všechno je nelegální. Že to tak vlastně vůbec nemá být tento. To se zachovala sněmovna špatně. Moment. Někdo mi volá, tak já ještě vezmu telefon teďko. Třeba to je k věci. Hezký večer. Kdo pak je to?
Dobrý večer. Mě tak zaujalo, jak se bavíte o tom, kdo za to může, kdo za to bude moct, ale já si pořád myslím, že podle přísloví, kdo ho neodporuje, sám ho podporuje, že každý bude stejně po zásluze odměněný nebo potrestaný. A nemusí to být režimem nebo někým konkrétním, že prostě ono přijde, ty boží mlyny melou a melou dost rychle.
No, já jsem to říkal na příkladu těch poraničníků, jo? Rozumíme si, vy to no, určitě víte taky.
Ještě se mi líbí, nevím, jestli znáte písničku Média od skupiny Dimitris.
No asi ne.
Aby měli hrát častější, protože nic není, jak se zdá, řeknou mi v médiích, jak pravda vypadá.
Jo.
Zdravíme a vydržet, já myslím, že dobré se nakonec dokáže.
Dobře.
Vydejte se, nashledanou.
Vy taky ne, nashledanou. Tak, Míro, slyšel si to. Dimitri, no.
Všechno dobře dopadne.
Neznám tu písničku. Ale ani to nemůžu pustit, protože tady musím pustit jenom písničky Mírovo Zelenkovo. Znáte ho, toho Míru Zelenko? Tak to teď poslechněte písničku.
Ještě bych něco řekl.
Jo, ještě něco máš, já myslím, že už je písničku.
Ne, z těch organizačních věcí.
Tak prosím.
Já jsem byl požádán právě, protože je zájem o tu Xenodovou terapii. A v České republice, že jo, a i na Slovensku. A právě ta firma EGI Institut oznamuje, že pro klienty na Slovensku má vánoční překvapení. V Bratislavě je nově otevřené pracoviště, kam se zájemci o xenonové terapie mohou objednávat. Toto pracoviště bylo odborně proškoleno a bylo jim poskytnuty informace a zkušenosti. Mm-hmm. Kontakt zájemci nalezou na stránkách www.iva-nechalova.sk. Takže ty, co mají zájem o xenon, už mají v Bratislavě nějaké pracoviště. Mm-hmm. Tak. Takže to je vše a můžu dát písničku.
Takže od Miroslava Zelenky až prostor a čas zmizí. To je jedna informace a druhá, že tam bude i 3D obrázek. Tak koukejte, vy co se díváte na televizi a napište mi na Skype nebo na mail, co tam na tom obrázku je. A jedem.
Až prostor i čas zmizí do bodu zhroucený vlastní krizí. Co bude tady potom? Přemýšlím stále o tom, i když vím, že slova potom a tady už mít význam nebudou. Možná tady bude vesmír jiný, nebo jen to nic a absolutně líný, jehož představa mě k hříchu svádí. Zapomenout na vesmíru mládí a zavřít oči a jen spát. A zavřít oči a jen spát. Vesmír jiný, vesmír bez pocitu viny, který tenhle náš svět provází, přivádí ho do nesnází, svojí věčnou touhou se bál, svojí touhou se bál. Určitě v něm budou bytosti živé, některé obrazy však mohou být lživé. To množství variant mě děsí, jakou svět zdá se pestrou směsí, o čemkoliv můžem snít, i o tom, jak je krásné žít.
Tak, jsme tu opět. Ano, psali jste, co tam bylo na tom obrázku, bylo vás relativně dost zase, takže Ono to bylo celkem jednoduché, takže se ani nedivím. No a druhá část pořadu je tu a dnešní pořad má název Manipulace a manipulátoři. Miro, tak začni manipulovat.
Manipulovat o manipulaci?
Ano.
Nebo manipulovat s manipulovanými, aby nebyli manipulovaní.
No, je to prostě všechno neskutečné. Tak brzy.
Slovo manipulace a manipulátoři se vyskytuje poměrně hojně a už nejen na internetu. Dokonce i pan Hájek původně z Hradu věnoval svoji knihu Manipulaci mainstreamových médií. Protože se obávám, že stále přesto všechno jsou ještě rozsah a hloubka toho, jak jsme záměrně a dlouhodobě manipulováni, poměrně dost podceňovány, pokusím se v oblasti manipulací zkompletovat a jednotlivé oblasti popsat. Již zpočátku uvádím, že pro níže uvedené hypotézy neuvádím žádné důkazy, takže některým diskutérům možným ušetřím čas, protože nemusí tím pádem následující neprůkazný blábol poslouchat.
Mainstreamoví manipulátoři by řekli klasický příklad manipulace.
Ano.
Tak.
Si myslím, že mezi posluchači tohohle pořadu nebude mnoho lidí, kteří by tvrdě vyžadovali důkazy.
Ano. Ono totiž je to velmi těžký. Pokud nedokážou kolikrát pochopit určité věci bez důkazů, tak na to nepřijdou nikdy.
Účelem není v žádném případě strašení a vyvolávání negativních energií, ale jen a pouze předání pro někoho nových informací. Jen ten, kdo má dostatek informací, se může rozhodovat svobodně. Jen ten, kdo ví, že je manipulován, má šanci této manipulaci nepodlehnout. To znamená, jen například teďko v současné době, jen ten, kdo má šanci nebo kdo má dostatek poznání o tom, co by mohly znamenat vakcíny a co by mohly obsahovat, se může rozhodovat svobodně. Protože ten, kdo toto poznání nemá a je dlouhodobě manipulován, tak už stojí ve frontě nebo v pořadníku, aby byl co nejdříve naočkován nebo vakcinován. U nás už se neříká očkovat, ale říká se vakcinovat.
No, možná, že někteří lidé to mají jako takový sofistikovanější, že? Očkovat je takový primitivní, takový starý. A když to vakcinace, to už zní sakra, to je ono. No.
Jednodušší by asi bylo konstatovat, ve které oblasti nejsme manipulováni. Já myslím, že je to velice jednoduchý, protože taková oblast neexistuje.
Ano.
Ale to je jiná věc.
Cokoliv řekneš, tak je to manipulace, že svým způsobem to jako jinak nejde.
Protože bych musel prohlásit, že o žádné takové oblasti nevím, byl by konec pořadu a mnoho nových informací k rozšíření svobody bych nepřinesl.
Ano.
Proto se soustředím na zcela určitě neúplný výčet dle mého názoru podstatných manipulací. Jednotlivé oblasti manipulací se navzájem prolínají, doplňují a vytváří tak synergické efekty, takže je rovněž někdy obtížné určitý druh manipulace zařadit pouze do některé z oblastí. Jednotlivé manipulace jsou vytvářeny tak sofistikovaně, že buď sami o sobě, či ve spojení s jinými, jsou schopni realizovat i více cílů. Nelze rovněž zapomenout i na tu skutečnost, že manipulováni jsou i téměř všichni manipulátoři, a to manipulátory vyšší úrovně. Klasická ukázka jsou samozřejmě naši, nebo ne naši, obecně novináři, kteří manipulují, ale oni jsou k tomu, aby manipulovali, jsou sami zmanipulovaní.
Ano.
Mě by stejně zajímalo, kolik těch novinářů, co tohle píšou, tomu, co píšou, kolik z nich tomu věří. Že?
Ale to...
V těch oblastích, kdy to vnímáme jako jasnou manipulaci.
I když tomu
kdo to
věří,
dělá jenom pro peníze a kdo tomu věří. Jo?
Ale i když tomu věří, no to víc jsou podle mě zmanipulovaní. Ano?
Ne, potom když já nemluvím, to samozřejmě jsou zmanipulovaní. I ty, co tomu věří, ale že by mě zajímalo, jaký procento, protože někdy mě připadá obtížné těm některým manipulacím věřit, z mého teda úhlu pohledu. Základní formou manipulace je zatajování a zadržování informací, podávání polopravdivých či nepravdivých informací. Už jsem to tady říkal několikrát, možná to ještě budu o tom mluvit, že prostě, když existuje nějaká informace, kterou chceme popřít, je daleko jednodušší, než tvrdit, že tato informace je nepravdivá, vydat mnoho poloprav, které se jí podobají, a ta pravda se potom tam ztratí v těch polopravdách. A pak potom člověk se těžko tu pravdu vlastní hledá.
Tak.
Zřejmě prvotní formou manipulace, nebo to řekl bych téměř určitě, prvotní formou manipulace je výchova a výuka. Mimo jiné i jako způsob snižování obrany schopnosti proti všem dalším manipulacím. Samozřejmě předpokládám opět, že ve velké většině případů jak rodiče, tak ani učitelé si to neuvědomují, že se jedná o tu manipulaci. Zejména ty rodiče, protože ty asi mají zájem, normální rodiče, tak abych to, mají zájem ty děti vychovávat tak, aby to bylo k jejich prospěchu. Takže si ani neuvědomí, že sami manipulují, protože sami byli manipulováni, nebo sami byli zmanipulováni k tomu, aby manipulovali se svými dětmi. Současná výchova a výuka provádí opak toho, co by měla. Obíjí v dětech vše, co si přinesli. Zase, prosím vás, mluvím obecně. Jo. Rozhodně netvrdím, že všichni učitelé, a zejména ne všichni rodiče, ubíjí v dětech to, co bude následovat. Ale bohužel, řekl bych, že velká většina ano. Ale jsou probuzení rodiče, který se, a samozřejmě jsou i školy, celé školy, které jdou novým směrem a snaží se děti naučit myslet a vnímat a přijímat informace a řekl bych, přijímat je ne jako automatickou pravdu, ale přemýšlet o nich. Takže současná výchova a výuka ubíjí v dětech vše, co si přinesli do nového života a vštěpují jim dogmata, která jim brání být svobodnými, šťastnými a tvůrčími bytostmi.
Jestli mohu lehce do toho vstoupit, koukni se na ten obrázek, co ten jsem dal na televizi.
Ano.
To je, když jsem zadal manipulace, tak mi vyskočily obrázky. Na všech obrázkách, které jsou nazvané manipulace, je vždy loutka jakási, ano, jak ovládá jako loutka. Čili tady je evidentně vidět, jak je to ten, jak se tomu říká, prostě, jak je to braný, že manipulace je vždy něco jako loutkovodič a loutka. No a když to potom přirovnáme k té politice, kde to je naprosto evidentní, no tak je vidět, že celá politika je jenom o tom, jak jeden manipuluje druhý, skrze další loutky se manipulují další a další. Takže je zajímavé, prostě zaujalo to, že vyskočilo mnoho obrázků na téma manipulace toto, loutky. Loutky je manipulace. Takže zamyslete se nad tím opět.
Bábkové režim,
bábkové divadlo. Ano. A nebo je tu ještě jeden, je tu ještě jeden obrázek. Hele, já ho tam taky ukážu a to je taky celkem příznačný. Moment, kde to tam bude, teď to tady vidím. Je to vidět, co se s tím jako spojuje, co s tím asociuje, jo? Prostě většina lidí, jak to vidí, a to jsou takové to na klíček natažené, ty, jo? Prostě se natáhnou a to je ještě taky jako manipulace obrázek. Dobrý, promiň, že jsem do toho vstoupil.
Můžeš. Takže bych se vrátil k tomu, že to ubíjí v dětech vše, co si přinesli do nového života a vštěpují jim digmata, která jim brání být svobodnými, šťastnými a tvůrčími bytostmi. Vycházím z předpokladu, že narozené dítě ještě nemá v plném rozsahu zablokované vnímání smyslové i mimosmyslové, což je důležité, zejména to mimosmyslové má daleko méně zablokované než teda v tom pozdějším věku nebo v dospělosti. Toto nezablokované vnímání je postupně deformováno stálým tlakem obecně přijatých dogmat, až je u dítěte dosažen stav, kdy už některé jevy nebo skutečnosti prostě není schopno vnímat, nebo minimálně už vůbec nevnímá, není schopno vnímat, že se jedná o manipulaci. Toho je dosáhno formou způsoby a obsahem výchovy a výuky. Já vím, že zejména ono to bylo za socialismu a platí to i dnes, že oni ty rodiče to mají těžké, protože pokud jsou nějací osvícení rodičové a snaží se to dítě vést v daleko širším rozsahu těch informací, než jak je obecně, bych řekl, povoleno, tak to dítě pak jde do školy a tam se dostává do střetu, že jo, s těma informacemi, které má dostane ve škole. A je to obtížné pro ty rodiče, těm dětem je naučit, tak jak to bylo za socialismu, lavírovat mezi tím, co si mají myslet a co smějí říkat. Jo. Což je bohužel tragický teda, že jo. Vidíme, doufám, že se to zlepší. Pro jistotu uvádím, což platí i pro další oblasti manipulací, že se to týká velké většiny společností a ne všech. Zejména co se týče rodičů, ale jsou, dalo by se říct, učitelů, protože jsou ty alternativní školy, kde to ty učitelé mají samozřejmě jednodušší. Pokud se jedná o klasické státní školy, tak tam to ty učitelé teda mají asi výrazně obtížnější, protože tam ta kontrola je nejen ze strany nadřízených ředitelů a inspektorů, ale bohužel i ze strany rodičů některých dětí. Že? Takže když se dávají děti do alternativních škol, tak je tam dávají právě s tím, aby dostávali alternativní informace a aby byly alternativní výuka. Takže potom tam ty stížnosti, když dítě přijde a říká něco, co by se v normálních učebnicích nedočtlo, že s tím ty rodiče nemají potíže. Problém je u těch rodičů, kteří jsou již osvícenější, ale mají ty děti v normálních školách.
Ano.
V podstatě já se na to pamatuju sám, když jsem se, jak bych se dal říct, probouzel v tom 92., kdy ty děti moje teda už byly kolem 14 a tak a tam to bylo přece a bylo to potom 92., kdy těch manipulací ku podivu, dalo by se říct, že asi v těch 90. letech bylo těch manipulací v podstatě nejmíň, jo? Protože nebylo ten socialismus a ještě nebyl ten tak zdokonalen ten systém manipulací jako v současné době. Takže jsem to měl celkem celkem snaží v té době, ale v podstatě jsem jako s tím neměl, nebo moje děti neměly žádný problém. Oni chyděli na Gimple, taky soukromí, takže to bylo jednodušší. Základním cílem těchto manipulací je vychovat lidi, kteří mají sníženou nebo žádnou obranyschopnost proti dalším manipulacím. Lidi, jejichž pokud možno veškerý energetický a tvůrčí potenciál bude, a většinou z jejich plným souhlasem, využit ve prospěch systému za takových podmínek, které jsou výhodné pro tento systém a hlavně pro ty, co jsou na vrcholu pyramidy tohoto systému. A manipulace je mnohdy tak dokonalá, že mnozí z těchto lidí za udržení takového systému i bojují. Což bylo i v tom socialismu, že jo?
Ano.
I když, no, bych to nehodnotil, ale někteří ty lidé, co bojovali za obranu socialismu, mnohem měli pravdu teda. S tím, jako co očekávali, že přijde a ono to přišlo. K otázkám výchovy a výuky mám samostatný pořad, který bych tady, já nevím, jestli jsem ho nedělal nedávno, nebo jestli budu teprve dělat. Další oblastí je oblast ideologií a po tento pojem zahrnují filozofické a náboženské systémy. Převážná většina hlavních náboženství a filozofií ovlivňujících větší skupiny lidí je manipulací. Jejich základním cílem není nic jiného než moc a peníze pro manipulátory. Samozřejmě nechci zase tvrdit, že se to týká úplně všech náboženství, ale mluvím o hlavních náboženství a filozofií. Cílem této manipulace je nám zabránit být plnohodnotnou lidskou bytostí, která je schopna si uvědomit a běžně používat své napojení na univerzální informační pole a své overego. Bytostí, která si běžně sebe sama uvědomuje jako součást multidimensionální bytosti, chápe se jako součást jednoty, nazývané centrální zdroj Bůh, nebo jako to používám já, teoverzum. Protože v okamžiku, když člověk má schopnost se napojit na své overego, na určité informační pole, tak je velice obtížné s ním manipulovat, protože má vlastní zdroj informací. A proto také jsou různými způsoby zabraňováno nebo zesměšňováno, bagatelizováno různé formy rozšíření vědomí, pomocí kterého toho můžeme dosahovat, toho napojení na to informační pole, po případě na své overego. Těmito ideologiemi jsme cíleně manipulováni do role těch, kteří zaprvé nejsou schopni rozeznat, že jsou manipulováni, a za druhé ochotně podléhají víceméně dogmatickým pravidlům a zákonům, ať už božím či světským, jejich dodržování však vyhovuje, přináší užitek zejména těm, jež jsou na vrcholu pyramidy. Za obzvlášť manipulativní považuji ty ideologie, které kladou důraz na utrpení, ať už v tomto životě, či po smrti, jako je peklo, a odměnu za dodržování ideologií stanovených pravidel slibují takřka výhodně po smrti. Což mají všechna ta tři takzvaně monoteistická náboženství, judaismus, křesťanství a islám. Mm-hmm. Protože samozřejmě je to výhodné nabízet, když tady budeš pracovat a trpět, takže pak budeš v ráji po smrti, po věky věků, že jo.
Jasně.
Protože on si velká většina lidí, že jo, si samozřejmě nepamatuje své minulé životy a už vůbec si nepamatuje svůj pobyt v Bardu. Jo. A to je právě třeba i ten důvod, proč jsou potlačovány ty stavy rozšířeného vědomí, protože když lidi na sobě pracují a meditují, tak jsou potom schopni se dostat třeba do svých minulých životů. A v okamžiku, když se dostávám do svých minulých životů, po případě, což je spíš výjimečné, i do toho Barda, tak potom je těžké mě přesvědčovat, že teď tady mám trpět, proto abych, až přijdu do nebe, se měl dobře, když vím, že to tak není. Jo. A proto vlastně i ty reinkarnační teorie všechny jsou zavrhovány, protože jako něco jiného je, když nám říká chovej se slušně a v příštím životě se k tobě budou chovat ostatní slušně, než když říká tady makej a trp a pak budeš věčně v ráji, že jo. To je zásadní rozdíl, protože tady se klade důraz na to chovat se slušně k ostatním a tam se klade důraz na to, abych pracoval a nebouřil se proti tomu, že mám pracovat a trpět. A proto i v určitém tom civilizačním prostředí byly vlastně ty reinkarnace nebo teorie, princip reinkarnací byl jako vyobcován z těch církví, že jo. Klasická ukázka je to v té Biblii a podobně, že jo. A když už teda nějaký ten princip inkarnačně zachován, jako je v tom hinduismu, tak zase jsou tam co? Jsou tam čtyři kasty a ty jsi v té nejnižší. To je spravedlivý a trh, protože v příštím životě pojď do vyšší.
Jasně. A teď makej a nejlépe zadarmo a on se tě to potom vrátí tam. A to už nás nestojí nic.
Ale že, i ty reinkarnace byly takhle upraveny, že jo, takže je evidentní, že ten systém, to je přesně ta manipulace, že jo, tím. A je tohle jedna ze zásadních manipulací, že jo. Hlavním důvodem ukřižování Ježíše bylo to, že hlásal rovnost všech lidí, nejenom židů, a ukazoval lidem pravou podstatu života, bytí a Boha, což výrazně negativně ovlivňuje možnosti manipulace lidmi. Ty novodobější ideologie, které už jako tolik, myslím teda nenáboženské ideologie, které už tolik nepracují s tím utrpením toho Ježíše Krista na kříži a jako, jak je to lidové heslo, nebo koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje, že jo? Mm-hmm. Tak ty novodobější už se museli jako, protože ty lidé už přestávali věřit v toho Boha, kterého jim prezentovali teda ty jednotlivé církve, tak musela být vymyšleno něco nového. A novodobější ideologie bývají zaměřeny na vytváření iluze nedostatku. Ten, kdo nepociťuje nedostatek, není tak snadno ovladatelný. Jak chcete ovládat někoho, kdo žije tamhle v horách, nic nepotřebuje, tak jak ho chcete ovládat, když tam mu stačí, že to, co si, já nevím, na tom políčku urodí a podobně. Toho, kdo pociťuje nedostatek, je možné ovládat právě pomocí naděje na odstranění tohoto nedostatku. A pociťování nedostatku je velmi relativní. Pro někoho odstraním nedostatku je, že má kde bydlet a má co jíst. pro někoho odstraní nedostatku je jachta za 10 milionů dolarů. To jsem ještě možná laciný, ale to ne. Ale protože to je relativní, že jo. Někdo má nedostatek spočívající v tom, že chce tohle auto, a jak já se omlouvám, že to takhle použiju, a doma rodina jedí z květináče, jak se říká, že jo. Ale on má to auto, nikdo jiný na autu nezáleží, ale chce mít krásně vybavený byt nebo velice dobře jíst. Ale vždycky je to iluze nedostatku, co nás vlastně, čím nás jako manipulují. Proto kdo, já už jsem to tady říkal, kdo sleduje novinky a jsou tam, je tam rubrika bydlení, tak tam je vždycky nějaký přepichový byt, přepichová vila, vila pod 15 milionů tam nejde a to tam někde jsou samozřejmě vily nad 15 milionů dolarů, že jo. Aby nás vytvářeli ten pocit nedostatku. Co tam vidíme o těch umělcích? Jak jsou na Maledivách? V horším případě v Thajsku? Nebo na Kanárech, jo? Abychom záviděli, jak oni se mají dobře. Abychom pocitovali ten nedostatek. Jo? Mm-hmm. Ale to je systém, to je dlouhodobý systém, který byl vytvářený a ten působí všude. Jo? Já jsem uvedl příklad novinky, ale to jsou filmy, seriály, televize, všechno. Takže jeden z hlavních atributů těchto ideologií je permanentní boj proti všem ostatním ideologiím, uměle vytvářející rasovou, národnostní a náboženskou nenávist nebo ideologickou nenávist mezi lidmi, popřípadě nenávist spočívající na rozdílu právě toho majetku, které mají za následek všechny války, jako to součást základního cíle každé ideologie, kterým je moc. Myslím si, že teda ty, jako to jsem nevymyslel samozřejmě, a je to citováno častokrát, že jednotlivá náboženství, ale já bych spíš neformuloval náboženství, ale náboženství vůdci a ty církve vytvořili nejvíce válek v dějinách lidstva.
Zajisté.
Třetí takovou zásadní oblastí je věda. Což je v mnoha případech zrovna tak ideologie a zrovna tak v mnoha případech je to náboženství, protože je to založeno na víře. Spousta těch věcí, které jsou součástí oficiální vědy, jsou víceméně vírou. Protože už se ví, že spousta věcí tak prostě není. Jak už jsem uvedl na začátku, že některé oblasti se prolínají, tak tato oblast se prolíná s oblastí předchozí. Protože se často nejedná o vědu v původním slova smyslu, ale daleko více o ideologii, čehož je klasickou ukázkou Darwinova evoluční teorie. Obávám se, že přívrženci této teorie by se asi podivili, kdyby se tu ukázal Darwin a vyzbrojen současnými poznatky by ji jednoznačně odmítl. Zrovna tak by se divili, co by asi tak Ježíš Kristus říkal tomu, co tady teď ta katolická církev páchá teda. A co tu napáchala? No. Když on to země možná sleduje, ale...
No pokud sleduje, že to je jeho příchod, ta vakcína, jak to řekl ten náš umělec, tak no, nevím. To by se musel asi opravdu postavit, ne?
Já si myslím, že tohle by mu přišlo spíš k smíchu. Ne, musíš si uvědomit, že to je docela vysoká bytost, ten Ježíš Kristus, takže jako, že by tohle ho rozčilovalo, to asi ne. Já myslím, no, že by se chechtal. Jak znám Krista, tak si myslím, že by se tomu smal.
Jasně.
Ne, tak je potřeba si uvědomit jednu věc, že ten pohled na toho Ježíše Krista, ať už si někdo myslí, jestli skutečně byl, nebo jestli to vymyšlená postava, je deformovaný tím, že z něj dělají teda toho Boha, ale on to byl normální člověk, který se uměl bavit, smát se, milovat. Jo. To, na to se prostě nějak tak zapomíná v těch náboženských. Mně se z těch, já jsem viděl několik těch filmů o Ježíši Kristovi a líbil se mi jeden, kde tam byl opravdu ukázán, jak se baví, směje, tancuje. Proč by takovej nemohl být? Že jo? Tak, když se vrátím teda k té vědě, jak námi může věda manipulovat? Třeba takové historie, tam se to zdá být jasné. I když u ní je možné pochybovat, zda se jedná o vědu, když ji píšou vítězové. Ale jak přírodní vědy? Ale začněme tou historií. Včetně přilehlých oborů, jako je archeologie, protože tam je manipulace nejzřetelnější. Je nám předkládaná z části nebo zcela zkreslená představa o minulosti, a to nejen o civilizacích starších než sumerská, ale i dokonce o událostech starých méně než 20 let. To, jak se mění ta historie, to je nikdy neuvěřitelný. Za můj život se ta historie už změnila třikrát.
Převrátila se, ano, přepisují se dějiny už třikrát, ano.
Ano, i když teda za můj život, no tak. No. Jsem se narodila v 49. takže.
Tak se, jo, vlastně.
Ale měnilo se to hodně, no.
No, můžou se tý 50. léta, že? To byla taková no, velká 50. změna.
Potom
pak 68.
Pak 90.
No, pak 90, no. No a teď se to změnilo už taky asi tak dvakrát asi nebo třikrát.
Víc zdeformoval.
Ano.
Ale zase máme šanci, že dojde ještě k jedné změně a já se na ní těším. Mm-hmm. Teda doufám k té změně k lepšímu, protože podle toho, jak to vypadá, tak ty dějiny se mění zatím spíš k horšímu. No. Z mého zorného úhlu, teda nejen mého, ale lidí podobně smýšlejících. Mm-hmm. Jsou nám vědou předkládány matoucí představy o tom, kde a jak jsme se tu vzali, kdo nebo co jsme a proč tu jsme. Což se prolíná právě s tou předchozí oblastí tého náboženství a filozofií. Přírodní vědy jsou všechny založeny na přísně materialistickém principu, takže nám neumožní poznání skutečného stavu věcí, což by přispělo k lepšímu poznání a tím i větší svobodě jednotlivých lidí. A když teda se vrátím k mému oblíbenému tématu, jako je teda toto zdravotnictví, no tak tam je to úplně markantní. Že? Objevy a vynálezy z mnoha oblastí jsou nám zatajovány, aby lidstvo mohlo být udržováno v závislosti na manipulátorech vlivem nedostatku, zejména energie, a aby byl maximalizován jejich zisk. Myslím tím energie ve smyslu zatajování volných energií a antigravitace a podobně. Ekonomie a sociální vědy slouží někdy i nepokrytě, nebo někdy, no, velmi často bych řekl, k manipulaci směřující k oddanosti vládnoucího systému jakožto nejlepšího možného systému. Jo, to je i mnoho lidí takzvaně, bych řekl, alternativních nebo pokrykových, taky mají pocit, že ten kapitalismus je to nejlepší, co může být. A že je to konečná, že už prostě nemáme sem kam vyvíjet. Jo. Čtvrtou oblastí je manipulace mainstreamových médií. Také by se dal nazvat manipulace deformací obrazu přítomnosti, na rozdíl od předchozí oblasti, která by se dala a formulovat jako manipulace a deformace obrazu minulostí a budoucností. Tato oblast se částečně překrývá s mnoha dalšími oblastmi, protože slouží i jako forma a prostředek manipulace ostatních oblastí. Protože ty mainstreamové média samozřejmě přispívají k manipulaci jak v oblasti náboženství a filozofii, tak samozřejmě i v oblasti té vědy. Na tom je kouzelný to, jak prostě ta mainstreamová média, jak se tam některé ty objevy nebo vědecké, alternativní vědecké názory, třeba na tu historii, na určité artefakty, jak se v těch mainstreamových médiích prostě neobjeví vůbec. A když tak, tak jedině jako, že se jedná o hoax. Jo. A že to nebylo prokázané a že je to zmanipulované a že to někdo sfalšoval a podobně. Manipulace slouží především politickému systému. Já bych tě teda poprosil o druhou písničku.
Jsem ani nečekal, že dneska bude, ale no. Samozřejmě to tam no. Trošku, to většinou vždycky bývala jenom jedna, ale není problém, šoupnu ji tam a dám tam další, kterou mám připravenou, a to je čas. Takže jedem.
Čas si jen tak kolem nás nezávisle běží. Pochopit pár věd, co znamenají svět, může jen stěží. Prostor a čas si tvoří sami, vědomí a jeho hrami, stále zas slyším tichý hlas, každý z nás má svůj vlastní čas. Já hledám, jak se svému času sám přítelem stát. Každý má svůj svět, možná miliardy let, stále nový svěží. Kdo zná odpověď, to je tady a teď, je prostor a čas leží. Prostor a čas si tvoříme sami, vědomí a jeho hrami. Ale a zas slyším tichý hlas, každý z vás má svůj vlastní čas. Já hledám, dál hledám, jak se svému času sám přítelem stát.
Písnička nám odehrála, byla trochu kratší, než jsem čekal, nevadí, a my jsme tu znova s Mírou v dnešním pořadu, který má název Manipulace a manipulátoři. Tak pokračuj, Míro, manipulování.
Tak manipulace sloužící především politickému systému, jak jsem říkal, začnu ukázkou. Nadpis článku na internetových stránkách zní STM, to je ta průzkumná společnost, Kalouskovou, je to starší ten samozřejmě text, Kalouskovou novou stranu by mohlo volit 40% lidí. Text článku, který už je v rozporu s nadpisem. Téměř 40% lidí nevylučuje, že by v říjnových volbách do poslanecké sněmovny dalo hlas nově vzniklé straně. Vyplnulo to z bleskového průzkumu. Správně položená otázka STEM, zdůrazní otázka nezní, budete volit TOP, otázka zní, vylučujete, že byste volil TOP 09. A máme podle průzkumu předpoklad, že by až 40% voličů mohlo volit TOP 09. Jaký je závěr? Voliči, v žádném případě se nemusíš bát, že by tato strana nedostala alespoň 5% a že by tak tvůj hlas mohl připadnout částečně tomu, koho zvolit nechceš. A tak můžeš klidně volit TOP 09. To je klasická ukázka manipulace. Základním a takových manipulací je téměř stále. Tak já jsem tady několik manipulací četl. Kouzelná je teda ta manipulace s tím příchodem Krista v podobě vakcíny. Jo, to je úplně...
To nemá chybu. A to snad ani není, to se nenechá nazvat manipulací, ne? To je opravdu
Když věřícímu člověku řekneš, že je to hřích, když teda nepodstoupí očkování, no tak co jiného to je než manipulace?
To už bych řekl, že to je zločinný, protože zločin, protože to už je opravdu jako tohle, to nemůže být manipulace. Když věřící člověk je schopný věřit bezmezně. No já vím, ale tohle to už je zločinná, teda manipulace. Tohle by se říct, že je neškodná, protože to už se dopouštíme. Manipulaci se dopouštíme prostě všichni tím, že něco sdělujeme ovlivněni svým poznáním. Jo? Určitě, v každém případě. Z každého vyjádření, z každé věty by se nechala vyčíst jistá manipulace. Nebo se budeme muset bavit... Tak dobře, budeme se bavit dneska hezky, no, nebo dneska je ošklivě, no, ale i to se nechá říct kolikrát za manipulaci. Ale jo, takže...
No, tak když je venku ošklivě a ty řekneš, že je hezky, tak to manipulace.
Jasně, ale kdyby to chtěli třeba něčemu využít, jako třeba, že hele, dneska asi ošklivě bude pršet, měli jsme jít něco dělat.
Nakazili byste se koronavirem.
Třeba, nebo měli jsme jít něco dělat a nechce se nám, tak řekneme, ale asi bude pršet, no tak je to manipulace taky, že se nám nechce nic dělat, nebo tak. Nevím, je to takové těžké, ale to, co předváděl ten profesor, mudr, doktor, no tak to je teda, ale fakt, to už je zločin, to už není normální, protože to se vlastně dopouštil na věřících lidech. Ano, to už musí vědět, že to je prostě zločin na lidskosti, nebo já nevím na čem.
Ano? Ale co my můžeme vidět? Třeba ten Kristus, ty vakcíny nabije kristovskou energií, jo? Bude to jako příchod Krista. No nic, to byla legrace.
No.
aby nikdo nemyslel, že to myslím vážně.
Jasně.
Tak... Základním přes způsobem... Gate,
přes Gate to nabíje, ano, od Gate tam bude určitě nějaký program do toho dá Kristovský.
No tak Gate je brána, že jo, jasně, takže jasně. Bránu lze nabíjet.
No, vidíte, proto tam ten Gate figuruje, ano.
Stejně zvláštní, jestli to jméno není náhodné, že jo, nebo je nenáhodné.
A Gates, to on je Gates, ne, to je jako brány.
Jsou brány, no.
No, brány, ano. No, tak vidíte, no.
Brány do pekel.
No, vypadá to tak.
Takže základním způsobem manipulace v této oblasti je informace o konfliktu. Většina konfliktů je záměrně zavádějícím způsobem formulována jako konflikt dobra a zla. Černobílé vidění konfliktů směřuje k tomu, abychom se v daném konfliktu přidali na stranu, kterou jako bílou označil ten, kdo informaci o konfliktu přináší a manipuluje. K tomu v mnoha případech stačí jediná věc, a to označit jedny z aktérů konfliktu namátkou. Fašisty, komunisty, nacisty, teroristy, fanatiky, extrémisty všeho druhu a podobně. Označit jedny z aktérů konfliktu za síly temna. A to se děje běžně, že jo, to víme. Běžnému čtenáři či posluchači pak již stačí udělat logický a tím, kdo informaci podává, většinou i zamýšlený závěr, že když jedna strana jsou síly temna, tak druhá strana jsou síly světla a dalším logickým krokem je, že my samozřejmě musíme podpořit síly světla. To znamená, že protože mnoho konfliktů není černobílých, a oni jsou červeno-zelený, jo? Nebo šedý vůči tmavší šedi. Ale tam už je přece jenom se to dá ještě jako říkat, tak tyhle jsou světlejší, těm budeme fandit. Ale mnoho konfliktů jsou červeno-zelený. Ale my, když označíme červený, nebo radši v současné době bych řekl zelený, za to světlo, no tak tím pádem se řekne, že ty na té druhé straně jsou teda ty zástupci teda temna a musíme pomoct tomu světlému a bojovat proti tomu temnému. Že to klasická ukázka je teďko, ono jich je víc, ale dejme tomu to Bělorusko, že jo?
Ano, ano, tam je to jasný.
Tam bych si jako... Ne, že bych byl obdivovatel Lukašenka, aby to nevznikl dojem, ale oni ty síly, co proti ní stojí, proti němu je teda taky otázka, jak dalece jsou to teda světlé síly, že jo. Ale my jsme označili Tichovskou jsme označili za sílu světla, takže vlastně by měla být prezidentkou, když měla 8% a Lukašenko 80%, Tam ty stroje teda museli, to kam se hrabe Amerika teda. No ne, ty překlopili jenom 30%, než to tady překločil. Překlopili 70%, jo.
Podle.
No ale je to jednoduchý, že jo, my jsme označili prostě Lukašenka za sílu temna, a to znamená všichni, co jsou proti němu, tak, jsou síly světla. Přestože to samozřejmě zdaleka tak není, jo. Mm-hmm. Já do toho tak nevidím a samozřejmě Lukašenko má jako spoustu chyb a určitě by se dalo mnoho proti němu namítat a dalo by se tam mnoho změnit k lepšímu. Ale automaticky se nedá předpokládat, zejména ze zkušenostmi, které máme z těch všech sametových revolucí, zejména na té Ukrajině. Jo. Mm-hmm. Jestli teda teďko někdo tvrdí, že teď jsem zapomněl, jak se jmenoval ten prezident, jak ho vyhnali.
Odkud?
No, z Ukrajiny.
Porošenko?
Ne, ten první.
Ten Janukovič.
Janukovič, no. Takže to byla jednoznačně síla temna a tohle, že jsou síly světla.
Ano.
No, teda. A pořád se jako jsou tendence nás o tom přesvědčovat, i když úplně slepej už vidí, že to je nesmysl. Jo. Mm-hmm. Ale pořád my jsme na straně současné teda vlády na Ukrajině. A přes to všechno, co se tam děje, přes tu všechnu korupci a nesmyslný prostě ten fašismus, který tam ten pravej sektor a spol, tak my stále budeme tvrdit, že to je světlá síla,
ano.
Než to teda na tom Donbase a Krym a ten ty odcházející jak to říkal, já jsem zase zapomněl.
Janukovič,
že to jsou síly temna. Jo. Klasická ukázka neustále manipulace, že jo.
To je... Jenom kdyby se to trošku obrátilo, tak je to zase najednou všechno jinak. No je to síla, no. Co si budem povídat.
Takže pátou významnou oblastí, je to poměrně starší text, ale tady je to zajímavý, pátou významnou oblastí je péče o zdraví lidí.
Hejhle.
Jsou věci ty náhle. Já jsem se dneska bavil s jedním kamarádem a říkali jsme si, před rokem touhle nobou by nás v životě nenapadlo, co se teďko může dít.
To je pravda.
V téhle oblasti. Fakt by mi to nenapadlo. Já jsem člověk, teď se budu vytahovat, obdařen docela jako slušnou tvůrčí představivostí, ale tohle by mě nenapadlo. Jako těch scénářů, které bych vymyslel, by nebylo málo, ale tenhle ne.
Čekal jsem na jaře, že to tak dva...
To pak na jaře, ale před rokem, teď, touhle dobou, ale... v prosinci, před Ježíškem. Jo.
Že to bude tak dva, maximálně tři měsíce a pak se to všechno sesype a korňáč zmizí.
jsem
taky dostal. A ejhle, on se objevil znova, protože se to patrně nesesypalo, takže musíme znova počkat, až se to
sesype. Dokud se nesesypeme my.
Dokud se nesesypeme my. No tak někdo se musí sesypat, jo? Protože kvůli tomu to vzniklo, aby se něco sesypalo. Buď my, anebo oni. Ale tak už je to vyhrocen.
No. Takže budu se věnovat péči o zdraví lidí. Ano. Teda pokud je to vhodný název, teda péče o zdraví lidí. No. Možná, že lepší říkat zdravotnictví, protože ne vždy se jedná o péči o zdraví lidí. Kompletní systém takzvané péče o zdraví lidí, zdraví člověka, sestává z mnoha organizací a institucí a lidí. Jako například Ministerstvo zdravotnictví, hygienici, nemocnice, všeobecní odborní lékaři, lékařská komora, zdravotní a nemocenské pojišťovny, farmaceutický průmysl. Ale jediný, kdo má opravdový zájem na svém zdraví, je však jen a pouze ten, který je předmětem této péče.
Ano, přesně tak.
Jak už jsem tady několikrát říkal, jak je kouzelný, jak je ten název toho ministerstva odpovídá. Jo? Ministerstvo zdravotnictví. O co se stará? No o zdravotnictví, ale ne o zdraví. Proč se to nejmenuje ministerstvo zdraví? Proč se ministerstvo jmenuje ministerstvo školství a ne ministerstvo vzdělávání? Jo? Už ty názvy to předurčují.
No.
Tak to ministerstvo obrany, tam to není špatný, protože oni něco brání, ale otázka je co, že?
Ano.
Všem ostatním jde o peníze a manipulátorům ještě navíc o manipulaci, která slouží k závislosti na systému, k maximalizaci zisku a v poslední době se zdá směřovat i k redukci počtu obyvatel. Ale určitě teda ještě k jedné věci, a to je k té závislosti na té lékařské péči. Že jo? Když je to neuvěřitelný, už jsem to minule mluvil, že někdo odhaduje, že a teď nevím, jestli v roce 25 nebo 30, 50% lidí v Česku bude mít nějaké psychické potíže a bude brát nějaký léky na to. Karma žádného z vědomých manipulátorů ve všech oblastech není zrovna závidění hodná, ale manipulátory v této oblasti opravdu lituji. Všechny oblasti se navzájem prolínají a doplňují, ale tolik utrpení způsobovaného v uvozovkách s ušlechtilými záměry způsobuje snad už jen manipulace v oblasti ideologií. To znamená ty náboženství, ty jsou snad víc utrpení. Ale z těch předpokladů, kterých já vycházím, těch informačních předpokladů, že prostě informace o formách léčení, třeba rakoviny a těchto cukrov a všechny, že už je k dispozici a že prostě jsou lidi stále prostě léčeni drastickým tou chemoterapií, ozařováním, přičemž existují k dispozici už daleko účinnější metody a daleko méně drastické a tolik ohrožující zdraví těch lidí.
No tak jo, to prostě nebylo by to úplně tak výnosný, že?
No, nebylo by to tak výnosný, samozřejmě, ale ono to nejde jenom o peníze, ono to jde i prostě o tu manipulaci s těma lidma, že jo? A to zase pořád čtu, jak někdo, třeba teď myslím, že František Nedvěd, že jo, ten, že má rakovinu a že podstoupil už dvě chemoterapie a půjde na třetí, že jo. A já si, to už jsem to o tom tady mluvil, že si myslím, že právě, když dojde k tomu odhledí a lidi se dovědí, jo, jak zbytečně oni nebo jejich příbuzní trpěli, protože někdo tam nahoře chce maximalizovat zisky, no tak to prostě s těm mladý dva jako musí opravdu velmi, velmi silně zamávat. A taky se toho právě bojí tam nahoře, že jo. Základem současného systému zdravotní péče je léčit, ne uzdravit. Už z principu jim není zdraví člověka, protože pak by celý tento systém, včetně všech jeho součástí, neměl opodstatnění a mnoho lidí, kteří jsou součástí tohoto systému, by přišlo o práci a o peníze. Já vím, že mi psal jeden, nebo říkal, já už teďko nevím, z těch lidí, kterému jsem nějak pomáhal, on měl ty psychické problémy, jo, takové ty, které souvisí s tím, že se mu něco otvíralo, jenomže to bylo ještě v době, kdy on neměl dostatek informací, takže chodil po těch psychiatrech. A jak si ho posílali ty psychiatři, jo? On říkal, ne, tak tohle já nevím, to zkuste tam toho psychiatra poslat. Takže on byl u 4 psychiatrů, jo? Takže všichni si vydělali, jo? Na tom. A u toho 4. posléze pochopil, nebo on mu vlastně jako sdělil, ten 4. psychiatr, že už chápe, že mu asi jde o to, aby dostal nemocenskou nebo invalidní důchod. Jo. Ale on se chtěl jenom vyléčit. On nechtěl invalidní důchod. Jo. Taky, protože se dostávám k těmto informacím od jednotlivých lidí, nevím, jak byste to očekávali nebo odhadovali, ale těch lidí, co mají invalidní důchod takzvaně na hlavu, těch fakt není málo tady v téhle republice. A teďko, a tenhle ten člověk, teda, o kterém mluvím, jak absolvoval ty, tak posléze teda získal informace a zjistil, že vlastně to, co se děje v jeho hlavě, že to vlastně není nic špatného, že dostává informace, že slyší nějaké hlasy, že to je v podstatě pozitivní. Jo. No ale tyhle lidi jsou prostě léčeni a posíleny od čerta k dáblu a mnoha případech se ani vylečit nedají, protože je tam přísedlík nebo parazitická kvazibytost. Ale systémem je léčit, ne uzdravovat. Už ano. V principu cílem nebo základem toho systému není zdraví člověka. Protože pak by celý tento systém, včetně všech jeho součástí, neměl opodstatnění. A mnoho lidí, kteří jsou součástí tohoto systému, by přišlo o práci a o peníze.
Největšího kšeftu, ano. Kam teď se vlastně hrabe zbrojní průmysl teď, v současné době.
Jsem někde čet, že někde v Británii léčili nějakou ženu na rakovinu rok a půl, podstupovala chemoterapie, než zjistila, že zbytečně.
Je to přežila, věc, ty chemoterapie ještě vůbec.
No, tak spousta lidí jsou tolik odolní, že přežijou i chemoterapii.
Já říkám, a teď si představ, že by je neničili tou chemoterapii, jak často by se z toho mohli dostat rychle.
No, tak tahle ale nic neměla ještě ke všemu.
No, právě.
To měla špatnou diagnózu, že?
No.
Tak to paradoxně lékaři se těší velké vážnosti a povšimněte si, kolik se jich prosáklo díky tomu úspěšně do politiky. Tam, já mám pocit, že jich je tam třetina těch lékařů.
Těch tam fakt hrozně moc. Čím dál ty víc, a především senátu.
No, všude.
Každý druhý doktor.
Každý doktor, že jo. Ale tam, já bych nerad, aby to vypadalo, že chci zase pomlouvat všechny lékaře. To není pravda, samozřejmě. Je tam polarizace, jo. Je tam polarizace a jsou tam velice dobrý a lékaři, kteří skutečně lidem pomáhají. Ale problém je v systému, ne v těch lékařích, že jo. Problém už je v systému školství, to zná systému lékařské fakulty, o který se tvrdí, že to je vymývání mozku. Že?
Nejen lékařské.
No ne, tak já mluvím teďko o zdravotnictví, že jo.
Ano.
Takže je to paradox, jo, že právě se těší velké vážnosti, přestože ta věda lékařská je skutečně deformovaná a zmanipulovaná a manipuluje s lidmi. Ať z osobních důvodů nerad, nejsem léčitel, ani nemám mezi příbuznými léčiteli, ani známými, ale nemohu z tohoto systému vymout zcela ani léčitele. Jo, protože moje zkušenost bohužel jako není. Dneska jsem se dověděl, že je v uvozovkách to dozvěděl, že je nebezpečné odvést přísedlíka, protože pak tam do té díry, která tam po přísedlíkovi zůstane, může přijít masový vrah třeba.
Ještě horší přísedlíka, no.
No. No? Ale jako samozřejmě, že když se odvede přísedlík a ten dotyčný na sobě nepracuje, nedělá si ochranné vajíčko a podobně, tam může přijít jiný přísedlík. Ale proč zrovna hned masový vrah? Kolik je v Československu masových vrahů? Jo? Ne, a to prostě takovýmto způsobem prostě některý ty léčitele pracují, jo? Takže nemůžu, prostě je jich tam spousta těch, kterým jde jenom o peníze. Ale samozřejmě zase na druhou stranu jsou velice dobří léčitelé, kteří v mnoha případech i nezištně a úplně zadarmo pomáhají lidem. Jenom chci zdůraznit, že na tomto místě u toho zdravotnictví, když se to týká všech oblastí, že není v žádném případě účelem mým v tomto textu napadat konkrétní lidi a jejich morální a charakterové vlastnosti, ale jen pouze ukázat podstatu a principy manipulace. Protože to je to, co se děje v těchto oblastech, je systémová vada. Jo? Není to vada jenom konkrétních lidí.
Tak.
To se mi líbí. Tenhle text jsem napsal už hodně dávno, ale v poslední době je názornou ukázkou manipulace otázka očkování. Všichni zástanci povinného očkování tvrdí, jak se díky očkování podařilo téměř vymýtit některé choroby. Když si však prohlédnete grafy o výskytu některých chorob, tak zjistíte, že výskyt chorob se přiblížil nule ještě před počátkem očkování, přestože se obecně tvrdí, že je tu příčinná souvislost mezi očkováním a minimalizací chorob. Mm-hmm. Tím zase nechci smahem smést ze stolu, že všechno očkování je špatně. Nejsem odborník, ale mluvím o manipulacích.
Ano, ano.
Šestou a významnou v mém počtu poslední oblasti manipulací je umění. Umění bývalo sice zároveň často i prostředím, kde se líhly revoluční myšlenky, ale v dnešní době tato jeho funkce značně ustupuje do pozadí. V nedemokratických zemích slouží umění nepokrytě především k podpoře a oslavě vládnoucí ideologie, to jest jak politického, tak i náboženského systému. Materialismus je rovněž jedna z forem náboženství, případně k podpoře a oslavě vládnoucích činitelů nebo toho nejvyššího. V takzvaně demokratických zemích, protože teď máme názornou ukázku v USA, jak je to demokratická země, tam jsou naprosto demokratické volby. V takzvaně demokratických zemích je manipulace rafinovanější, ale cíl je víceméně podobný. Již několikrát jsem uvedl, že nevěřím, že filmy jako například Vesmírná odysea 2001, E.T., Blízká setkání třetího druhu, Star Wars, Star Trek, Pán prstenů, Harry Potter, Matrix a podobně byly natočeny a uvedeny do kin náhodně bez souhlasu či pokynů vrchních manipulátorů. Osobně mám teorii, ale samozřejmě nikdy se mi ji nepodaří nějak prokázat, nebo že tři díly Matrixu, že ten třetí díl měl jiný konec, než jak je v tom filmu uváděn. A že právě ty bratři nebo dneska sestry Wachowské byly ovlivněny, aby ho pozměnili tak, jak ten film, ta trilogie, jak skončila.
Ten tam opravdu tak nějak neset ten konec do toho, který ho to očekával, doví co, a ono to vlastně skončilo tak rozplizle, jako že jsou znova tam, kde byli na začátku.
No ale vůbec i ten to bylo takové to náboženské vyznění, že vlastně normální lidi nic neznamenají a že musí přijít mesiáš, jo? Nebo který jako to všechno zachrání, že jo? Protože on vlastně bez ní, aby to všechno špatně dopadlo, že jo?
Ano.
Ale samozřejmě ten film Matrix učinil pro rozšíření myšlenky Matrixu. Myšlenky to, že vše kolem nás je pouze iluze, rozšíření mezi běžné lidi, tak učinil mnohem víc než všechny filozofické a náboženské knihy vydané do té doby.
To je pravda.
O existenci toho, že je to, že to, v čem žijeme, může být virtuální realita. Jo, to udělal opravdu mnohé. A přesto, že třeba já nejsem velký milovník těch nekonečných, z mého pohledu samozřejmě, nekonečných bojových scén, tak uznávám, že je dobře, že tam byly. A to z toho důvodu, že mnoho lidí tam šlo právě pro ty bojové scény, pro to, já nevím, dobrodružnost, nebo to, co tam těch bojů, které tam jsou, a to na tom obdivovali, ale přitom jim byla teda vložena ta myšlenka, že teda existuje něco jako virtuální realita. A je zajímavé teda z mého pohledu, že tenhle film byl povolen. Je to skutečně zajímavé. Nebo například vhodně natočená duchařská komedie, jako byl Duch nebo Randall a Hopkirk, jo, seznámí s možností života po smrti daleko širší okruh lidí než kniha Raymonda Moodyho. Jo. Protože se tomu dostanou a já těmhle věcem fandím, protože mnoho lidí je přesvědčeno, že jo, o tom, že smrtí vše končí. To znamená, že v okamžiku, když umře to jejich fyzické tělo, ale oni existují dál, tak si řeknu, Ježíšmarja, to jsem viděl. Tak ono to tak opravdu je, jo. A nebudou třeba tak tápat, jako aby si říkali, tak co, já nevím, co jsem, kde jsem, proč jsem. Takže tyhle ty věci jsou samozřejmě dobré, ale musíme si uvědomit tak, jak dostáváme tyto informace v této oblasti, jako byl ten Matrix, nebo tyhle některé ty sci-fi, tak zároveň dostávám i množství podprahových i nadprahových informací o tom, toho typu, které nás manipulují k tomu, aby naše myšlenky a naše filozofické názory byly takové, jako si přijí právě ty manipulátoři. Analýza toho, co se nám snaží přímo i podprahově sdělit, velkorozpočtové a velkoziskové filmy by byla opravdu velmi zajímavá a možná, že bychom se o nám plánované budoucnosti dozvěděli víc než kdejaké konspirační teorie. Je mi jasný, že jako na téma manipulace a manipulátoři by se dalo mluvit dlouho a byla by asi potřeba důkladnější analýza manipulací. A pravděpodobně, že ji taky někdo už učinil. Ale muselo by to být mnohem rozsáhlejší a byl to výrazně náročnější. A je otázka, kdyby tato analýza vědecky zpracovaná taky oslovila početnou obec čtenářů nebo posluchačů, protože by to pro ně bylo nezáživné. Takže záměrem tohoto textu bylo upozornění nebo pouze upozornění na komplexnost a všestrannost manipulace lidstvem pro ty, kteří si tuto komplexnost a všestrannost zatím plně neuvědomí. Tak. Jsem vyčerpal téma.
Úplně vyčerpaný jsi. Krásný. 5 minut do konce.
Vyčerpal jsem téma, ještě nejsem úplně vyčerpán, takže dotazy můžou být.
Jasně. Já jenom koukám, máš. Jestli to nějaký dotaz je.
Já tady mezi tím ještě přečtu to, jak jsem o tom říkal, o té Brice. V dubnu roku 2017 si vyslechla zdrcující zprávu. Lékaři diagnostovali vzácnou formu rakoviny krve a Britka podstoupila rok a půl trvající chemoterapii. Až když nezabrala, bylo odhalena, že jí zdravotní problémy způsobila zcela jiná nemoc a drastická léčba tak byla zbytečná.
Jasně. Já jsem tady, Míro, teď zajímavé. Dostal tady mail, nevím, jestli to s tím vůbec souvisí, ale možná, že by tě to mohlo zajímat, protože tady píše nějaký posluchač, nebo kdo to je. Jsem malý nakladatel a napadlo mě, že by nebylo špatné ze současné krize informovat lidi prostřednictvím nějaké knihy v běžné distribuci. Rozumíš to? Možná, že mnoho lidí, i třeba jako ty, kolikrát schání různé nakladatele, kteří by byli schopní vytisknout nějaké takové knihy. Takže tady ten pan Roman možná by byl ochotný asi, nebo nevím. Taková publikace píše o údajné pandemii, která by shrnula veškeré doposud známé fakta a poukázala na celou tu zádnou šaškárnu, jak to děláte ve vašich pořadech, by byla docela užitečná. Co myslíš?
No, možná, že ano, jenom já jsem ten optimista a doufám, že ta pandemie tady nebude tak dlouho, ono, než by to někdo sepsal a než by se to vydalo, tak...
Tak by to mohlo být jako zajímavá...
Tak by to bylo, já nevím, jako neumím si představit, že by se to mohlo dát pod 3 měsíce a pak to mezi ty lidi ještě dostat, tu knížku, jo, To zase taky není taková legrace. A no uvidíme, no, třeba během měsíce dojde k nějakým závažnějším změnám a informacím, které by tak učinili tuto knížku zbytečnou, ale...
To není patrně no informace tobě, ale to tady píše obecně.
Já vím, to je mi jasný, že to...
Tak jenom říkám, že kdyby někdo potřeboval, a já vím, že někdo scháněl i nějaký právě nakladatele, tak možná, že tady pán... Já se ho tady musím trošku dát jako červenýho tady, důležitý. Tomu dám, a kdyby někdo něco scháněl, tak může dát odkaz na něj.
Já jsem kdysi byl hodnými lidmi osloven a bylo mi velice pomoženo, takže ta knížka Umění žít a milovat vyšla právě díky pomoci odborníků, kteří byli schopni mě pomoct natolik, že jsem prostě se s vlastním vydáváním nemusel trápit, což není.
No, tak.
Odborníci je vždycky dobrý, když věci dělají odborníci. Že?
No, tak.
Říkám odborníci.
Odborníci, ano.
Ne odborníci.
Ale co takový třeba genderoví odborníci?
Taky když to dělají dobře.
Tak to jo, teda.
Taky dobře manipuluju.
To je,
teďko
to je
v Maďarsku schválili v ústavě, že matka je žena a muž je otec.
No, průšvih jako vázen.
No, tam se pozvali nějaký opozice z Maďarska, jak si to můžou dovolit tvrdit něco takového.
Takovou neskutečnou lež.
Ne, ale oni říkali tak tam taky, dejte do ústavy, že v noci je tma a ve dne světlo. Jo. Jenomže to jsou právě ty úplný nesmysly, protože kdyby se neblblo po celém světě,
ano, tak se to nemusí
tím
dělat.
Genderem, tak to nikdo do ústavy dávat
přesně
nebude.
Přesně tak. No, je to všechno takový. Musím se tomu smát. Dobře, Míro, máme 21 hodin, máme tu konec, takže já tě moc děkuji za dnešní zajímavé povídání o manipulaci a manipulátorech. manipulátorek, ano. Krásně si je všechny zmanipuloval a to je všechno. Děkuju, děkuju moc. Doufám, že to...
Tak já se rozloučím, nashledanou, dobrou noc.
Ano, dobrou noc, hezký večer. A za týden opět další téma, které určitě nějaký tě napadne. Takže mějte se hezky a dál poslouchejte Svobodný vysílač. Následuje studio Midgard. Mějte se hezky.
Oh,